Ашу. О бастана күлесіне тиген бе, Әдемі қыз ақмақ жанды сүйгенде, Дұрыс сөздің дұрыстығын дәлелдеп, Өткіз алмай, жаның әбден күйгенде, Жүлде түймей, дәл ататын мергенге, Жан күйірлер болған кезде шерменде, Жәмән неме түрге шығып, Жақсылар есік жақта отырғанын көргенде, Жай қарағыс ақ қуыңды ілгенде, Жыртық тұрып тесігінге күлгенде, Бәрін қойып, аяғымен қи басқан, Әдебиет қырамына кіргенде. Татып тұрып ағыл тегіл астамын, Танысыңды адамдардың астамын, Дөңгіленген дүниені ашудан келеді бір төңкеріп ақтастағын. Мейлі жұртқа намасын, ұнасын, Адамзаттың көтеріп бар кінәсін, Келеді шын дүниен төңкірігін. Бірақ стол төңкірігімен тынасын. Ашу асау, ақылыңа көнбейді, Одан әсте ештеңе де өнбейді. Өнбесе де төңкіресің столды. Оның өзі кейде қолдан келмейді. Келе қылса, оғаш болып әлгісі, Шырық бұзар атанады ол кісі. Қайткенде де жәмәндікті көргенде. Күйік бету жақсылықтың белгісі.